7. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! Puterea de la Chișinău vrea consolidarea prin lege a stopării importului de propagandă rusească, mai ales prin televiziuni. Mitropolia Moldovei îndeamnă la eforturi de pace, fără să ia partea cuiva în Ucraina, și își critică preoții mai puțin imparțiali.
Judecata metropolitană va cerceta minuțios aceste cazuri, apoi judecata bisericească se va pronunța în acest sens.
Alegeri franceze din nou sub semnul luptei centrului politic cu extrema dreaptă. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ambasadorul Rusiei în România, Valeri Kuzmin, a declarat miercuri că incidentul în care o mașină s-a izbit în porțile misiunii diplomatice ruse de la București ar putea fi numit practic un act terorist, relatează agenția oficială de presă TASS. De fapt, a avut loc un atac terorist în această dimineață, deși sunt multe circumstanțe care fac acest incident mai greu de înțeles, a declarat Kuzmin pentru postul de televiziune Rusia 24. În clădirea ambasadei ruse din București a intrat un autoturism care, în urma impactului, a luat foc, iar șoferul se pare că a murit pe loc. Cu o zi mai devreme, Ministerul Român de Externe a decis expulzarea a 10 diplomați de la ambasada rusă din România, ca răspuns la crimele comise în orașul Bucea și în alte localități din Ucraina de armata rusă, pentru care, consideră Bucureștiul, răspunderea aparține Moscovei. România s-a alăturat multor altor țări europene care au expulzat diplomați ruși după ce s-a aflat despre atrocitățile comise la Bucea. Președintele rus Vladimir Putin a amenințat că va opri exporturile de alimente spre țările neprietenoase, ceea ce include toate țările din Uniunea Europeană, Statele Unite și Canada, și că va lua măsuri de retaliere împotriva companiilor occidentale, și asta după ce Germania a naționalizat luni filiala germană Gazprom. În cadrul unei reuniuni la Moscova, reuniune difuzată și la televiziunea publică, Putin a vorbit despre măsuri brutale, inclusiv presiune administrativă asupra companiei noastre Gazprom într-o serie de țări europene. Luni, guvernul german a anunțat că a transferat proprietatea filialei Gazprom, Gazprom Germania, către Autoritatea de Reglementare în Energetică Bundesnetzagentur, în încercarea de a salva piața de gaz a țării. Rusia plasase filiala Gazprom Germania în lichidare voluntară. Se pare că Rusia ia în considerare acum blocarea exporturilor de alimente. În fața penuriei la nivel mondial, exporturile rusești către țări neprietenoase ar trebui să fie monitorizate îndeaproape, a spus și Vladimir Putin. De asemenea, el a făcut aluzie la o posibilă naționalizare a companiilor occidentale care mai sunt încă active în Rusia. Atât Rusia cât și Ucraina sunt printre cei mai mari exportatori de produse alimentare esențiale, precum grâu și uleiuri de gătit. Comisarul Uniunii Europene pentru Agricultură l-a acuzat deja pe Putin că ar provoca intenționat și deliberat o penurie gravă de alimente în Ucraina și în întreaga lume, luând ca țintă, în cursul actualei ofensive din Ucraina, infrastructura alimentară și agricolă a acestei țări. Casa Albă a anunțat că noul pachet de sancțiuni adoptat împotriva Rusiei pentru invazia din Ucraina le vizează și pe cele două fiice adulte ale președintelui rus Vladimir Putin. Este vorba despre Maria Vorontsova și Katarina Tihonova, fiice din prima căsătorie a lui Putin. Un înalt oficial al administrației americane a declarat pe 6 aprilie că și soția și fiica ministrului de externe Sergei Lavrov sunt lovite de aceleași sancțiuni financiare. Noul pachet de sancțiuni americane blochează totodată orice activitate a cele mai mari bănci din Rusia, Sberbank. Este lovită și banca privată Alfa Bank, ai cărei acționari principali sunt considerați de mult timp apropiați ai președintelui Putin. Se așteaptă ca Uniunea Europeană să anunțe joi 7 aprilie sancțiuni similare. Putin însuși a fost lovit de sancțiunile occidentale pentru prima dată pe 25 februarie, la o zi după ce forțele ruse au invadat Ucraina. Mulți înalți oficiali ruși și oameni de afaceri apropiați de Kremlin sunt de asemenea supuși sancțiunilor occidentale. Uniunea Europeană nu va interzice deocamdată importurile de petrol rusesc și se va concentra, în schimb, pe sarcina mult mai ușoară de a elimina cărbunele. mai puțin valoros. Și asta în ciuda dovezilor aparentelor crime de război comise de forțele rusești în Ucraina. Conform unui pachet de sancțiuni prezentat țărilor membre de Comisia Europeană, livrările de cărbune rusești în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro pe an vor fi eliminate treptat din importurile de energie ale blocului european. Vor exista interdicții pentru intrarea în Uniunea Europeană a navelor și camioanelor rusești. Se vor aplica de asemenea sancțiuni mai dure împotriva a 4 bănci cheie din Rusia, care vor fi blocate total de pe piețele europene. Cărbunele este doar o mică parte din importul european de combustibil mineral din Rusia, care import în 2021 a ajuns la peste 100 de miliarde de euro. Ucraina și mai multe țări din Europa de Est au făcut presiuni pentru un embargo energetic, argumentând că veniturile din petrol și gaze reprezintă principalele fluxuri de venituri care finanțează războiul lui Putin în Ucraina.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
O lege avansată de deputații PAS în Parlamentul de la Chișinău propune revenirea la interdicția difuzării știrilor și talk show-urilor ruse la televiziunile moldovene ca soluție împotriva dezinformării pe tema războiului din Ucraina. Introdusă în 2018 de PD și anulată în 2020 de socialiști, interdicția funcționează de fapt din nou, din a doua săptămână a invaziei din Ucraina. Ea a fost instituită însă în grabă, printr-o decizie a Comisiei de Situații Excepționale, iar legea propusă de PAS ar trebui să o permanentizeze. Legea prevede de asemenea pedepse pentru difuzarea de știri false, cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbaroșie.
În Republica Moldova ar putea fi interzise din nou prin lege programele de știri și dezbaterile produse în Rusia, dar difuzate și în Moldova de o serie lungă de televiziuni, iar pentru răspândirea sistematică de știri false, instituțiile audiovizuale vor putea fi oprite după alte sancțiuni fără efect de Consiliul Audiovizual, în conformitate cu un nou proiect de lege elaborat de majoritatea parlamentară PAS. Legea trebuie să combată în ideea autorilor ei din Parlament, mai ales dezinformarea cu privire la războiul dus de Rusia în Ucraina. Dar, din toate prevederile noii norme, una a stârnit deja ecouri extrem de negative. Este vorba de împuternicirea serviciului de securitate cu dreptul de a dispune instantaneu oprirea unei resurse media de pe internet considerată de serviciul de securitate ca fiind răspânditoare de falsuri. Vitalie Ieșan, un antreprenor IT de la Chișinău, a numit groaznică norma, iar despre întreaga lege a spus că ea va duce Republica Moldova cu un pas mai aproape de Rusia.
Aparent, ideea e nobilă, da? Suntem în timp de război și așa mai departe. Dar dacă vin cineva la puteri cu alte viziuni, asta o să fie foarte mare în detrimentul democrației.
Ne-a spus Ieșanu. Cunoscut mai ales ca fondator al site-ului Privesc Eu, pe care sunt difuzate în regim live conferințele de presă și alte evenimente publice din Moldova și România, antreprenorul crede că dacă ar trece intactă de votul legislativului, legea îi va pune în mâini SIS-ului o armă extrem de periculoasă. Iar reproșul lui față de autorități că nu au ales mijloace potrivite pentru lupta cu dezinformarea, care acum se află mai mult pe rețele decât pe site-uri informaționale, mai spune Ieșanu.
E un fel de simulare a luptii cu propaganda, deși lupta cu propaganda trebuie să facă altfel, nu prin interzicere, dar prin educație.
A mai spus antreprenorul media. Parlamentara PAS, Liliana Nicolaescu-Onofrei, apără norma în fața criticilor care oferi puteri discreționare SIS-ului, spunând că proiectul a fost monitorizat de Consiliul Europei, tocmai ca să nu admită excese. Iar tot ce îi se va permite serviciului de securitate de acum încolo e să lupte eficient cu dezinformarea, devenită o mare problemă în pandemie, dar mai ales de când a început războiul, mai spune Nicolaescu Onofrei.
Nu orice și oricum sau după bunul plac, ci anume acțiunile care sunt calificate ca și amenințări la adresa securității informaționale în concepția securității informaționale a Republicii Moldova. Deci acolo este foarte clar, sau cel puțin sunt expuse foarte clar aceste aspecte ce anume reprezintă amenințări și numai în acest caz SIS-ul poate să acționeze. Și dacă mai înainte erau numai prevederi de interdicție a acestor fenomene, acum e vorba de descoperire, prevenire și contracarare.
Parlamentara, care este și șefa Comisiei Media în Legislativul de la Chișinău, mai spune că rolul proiectului e să includă dezinformarea în rândul abaterilor identificate și sancționate de lege. Lucru care a lipsit până acum, ceea ce făcea dificilă intervenția instituțiilor statului.
Am adăugat sancțiuni tocmai cu privire la dezinformare. Am propus să fie sporite sancțiuni existente deja, dar crescute, și am propus să fie introduse sancțiuni și pentru situațiile în care este determinată prezența sau promovarea sau producerea de dezinformare și știri false care afectează securitatea spațiului informațional public.
Sancțiunile în linii mari arată astfel: amenzi în caz că se constată dezinformarea și retragerea dreptului de emisie pe 3 zile în caz că e o dezinformare cu impact asupra securității. Iar în caz de repetare sistematică a baterii, se poate suspenda și licența pe un termen între jumătate și un an. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Mitropolia Moldovei, subordonată Moscovei, a dat publicității ieri un rar comunicat de presă consacrat situației din Ucraina. În mesajul semnat de Mitropolitul Vladimir, cu ocazia a cam 40 de zile de război, se face apel la negocieri de pace între beligeranți, fără vreo judecată privind vina pentru conflict. Este exprimată de asemenea simpatia pentru refugiați și sunt pomenite păcatele unor preoți ai Mitropoliei, care, pe fundalul războiului, ar fi îndemnat la dezbinare între etnii. Tamara Grejdeanu, la Chișinău, a încercat să afle mai multe, inclusiv despre cazurile de incitare la ură pomenite.
Mitropolia Moldovei precizează că a aflat despre câțiva preoți ai Bisericii Ortodoxe care, în mod absolut nejustificat, au îndemnat credincioșii la ură interetnică și dezbinare. Declarațiile lor nu reprezintă poziția oficială a Mitropoliei și sunt regretabile, a declarat Europei Libere episcopul Ioan de Soroca, vicar mitropolitan.
Au venit cu de la sine voință și decizie cu asemenea declarații. Pe de o parte, noi ne-am autosesizat, iar pe de altă parte îi atenționăm suplimentar pe acei clerici care vin cu asemenea mesaje. Judecata metropolitană va cerceta minuțios aceste cazuri, apoi judecata bisericească se va pronunța în acest sens.
Reprezentantul Mitropoliei a evitat să spună ce cazuri anume au ajuns în atenția instituției, care s-a declarat împotriva cultivării urii și a instigării la război. Anterior, portalul Stop Fals al Asociației Presei Independente a scris despre preoți care prezintă invazia rusă din Ucraina ca pe o poruncă a lui Dumnezeu și promovează informații false care se aliniază retoricii Kremlinului. Fețele bisericești și-au exprimat public poziția, vorbind în cadrul unor emisiuni televizate sau pe rețelele de socializare. Preoții au distribuit imagini în care erau denigrați refugiații ucraineni, informații despre presupuse laboratoare biologice în Ucraina și au făcut aprecieri legate de cauza războiului, care ar fi legată, în opinia lor, de organizarea unor marșuri ale minorităților sexuale în Ucraina. Directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, spune că unele fețe bisericești fac propaganda războiului, folosindu-se de poziția lor influentă în comunitate.
Fețele bisericești, preoții, influențează foarte mult enoreașii și de aceea mesajele pe care ei le transmit trebuie să fie cumpătate, iar faptul că unii preoți aleg să transmită mesaje false, tendențioase și să propage războiul, subliniază, accentuează că aceste persoane sunt de fapt agenți de influență ai Rusiei în Republica Moldova. Avem mai mulți preoți, toți din Mitropolia Moldovei, de aceea este important ca Mitropolia să ia act.
După publicarea materialului Propagandiști în sutană, unii preoți și-au șters postările de pe internet. Alții continuă să invoce Biblia pentru a justifica războiul, atrag atenția jurnaliștii portalului Stop Fals. Potrivit Mitropoliei Moldovei, a fost emisă o circulară internă pentru ca la fiecare liturghie să fie rugăciuni pentru pace în Ucraina și în regiune. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. În contextul situației excepționale provocate de războiul din Ucraina, în Moldova s-a organizat un concurs public pentru procurarea curentului electric de alternativă pe timp de o lună, într-un fel de exercițiu pentru ce s-ar întâmpla în cazul în care centrala Cuciurgan din regiunea transnistreană ar sista livrările peste Nistru. Concursul a eșuat după ce un singur operator a depus dosar, iar nici acela n-a îndeplinit condițiile. Observatorii spun că tenderul eșuat pentru luna aprilie s-a vrut o repetiție la ce ar putea să se întâmple în luna mai, când expiră contractul cu Cuciurgan, existând și riscul ca Rusia să sisteze gazele care asigură funcționarea. Valentina Basiul are mai multe detalii.
Iar fostul director general al Agenției pentru Reglementare în Energetică, Victor Parlikov, are o explicație pentru eșecul tenderului. Cei din sector erau conștienți că scenariile avansate sunt ipotetice, de aceea nu au dorit să se complice cu setul de acte necesar unui concurs public. Parlikov este optimist în ceea ce privește securitatea energetică. Republica Moldova nu va rămâne fără curent electric. Doar că alternativele din vest ar putea fi mai scumpe decât ce oferă centrala de peste Nistru, spune el.
Rețelele deja permit, procedurile de achiziții deja permit. Deci toată ideea e că la moment în Republica Moldova să fie livrat cantitatea necesară de energie electrică. Noi putem recepționa oferte competitive de la mai mulți furnizori. Din România, din Ucraina, prețurile vor fi semnificativ mai mari, pe minimum de două ori mai mari.
Cuciurganul ar putea face o ofertă de preț Chișinăului dacă ar fi sigur că va avea gaze după 1 mai, presupune Victor Parlikov. Oficiali de la Chișinău și reprezentanți Gazprom conveniseră în toamnă să decidă până la 1 mai soarta unor datorii istorice pe care le are malul drept la gaze. De aici și incertitudinea perspectivelor energetice, continuă Victor Parlikov.
Problema acum va fi de partea transnistreană. Ei sunt cei care trebuie să aibă acea înțelegere cu Gazprom, cum rușii o asigură că le livrează gazul, în ce regim doresc, gratuit sau plătit la preț redus, ca ei să poată lucra. Cum la dânșii se termină formula cu gazul care e livrat gratuit în regiunea transnistreană? Cum la dânșii tot iluzia independenței brusc dispare?
Directorul general al Agenției Proprietăți Publice, Eugeniu Cozonac, spune că se poartă negocieri cu diversi operatori, inclusiv din Ucraina, chiar dacă în țara vecină există multiple riscuri de alimentare legate de operațiunile militare.
Energocom are mai mulți ani de relații de colaborare cu furnizorii de energie electrică din Ucraina. Știm care este situația, sunt și anumite riscuri, dar este experiența de lucru cu ei și dacă furnizori de energie electrică din Ucraina vor participa, avem această experiență. Există și potențialul tehnic de procurare din România, dar acolo este nevoie de anumite ajustări legislative pentru a face acest schimb comercial.
Unii experți în energetică au admis că cei de la Cuciurgan ar dori să obțină o ajustare de preț, întrucât resursele energetice s-au scumpit peste tot în Europa. E o politică practicată de ei de mai mult de un deceniu, când au micșorat sau mărit tarifele, dar sub ofertele companiilor ucrainene, reușind să câștige mai mereu concursurile în Republica Moldova, unde iese câștigător de regulă cel care oferă cel mai bun preț. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ca în fiecare seară de miercuri, vă propunem un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de scriitorul Vitalie Ciobanu, intitulat de data aceasta Cine sunt ei și ce facem noi?
Mi-a propus un prieten scriitor să nu le mai spunem pe nume, să le spunem ei, pronumele persoana a treia plural, șters, fără individualitate. Cum lipsiți de chip sunt și călăii care trag cu pistolul în ceafa victimelor ce au mâinile legate la spate. Duminică, 3 aprilie, rețelele de socializare au fost invadate cu secvențe blurate, însoțite de precizarea imagini cu conținut sensibil. Atrocitățile armatei ruse de la Bucea, o suburbie a Kievului, ne-au adus aminte de filmul Katyn al lui Andrzej Wajda despre asasinarea celor circa 20.000 de ofițeri polonezi de trupele staliniste în 1940. Cei care au văzut acest film vor recunoaște stilul inconfundabil al execuțiilor de la Bucea. Uneori, ei își mai schimbă tactica. La Fântâna Albă, de exemplu, în aprilie 1941, au tras cu mitralierele din tufișuri asupra unei procesiuni de oameni pașnici, care purtau icoane și rosteau rugăciuni. Am zis să nu le rostim numele, să le spunem ei, pentru că nici ei nu te lasă să le califici faptele abominabile în termeni corecți. Să avem grijă, ei nu fac războaie, ci operațiuni speciale. Ei nu săvârșesc crime, ci aduc pacea, denazificarea, demilitarizarea. Sunt eliberatori, nu invadatori. În rest, ca la război, se întâmplă să tragă și în civili. Trag din plăcere, în bărbați, femei, copii, trag în bicicliști. Trag și mint că trag. Bucea este un scenare, o manipulare a NATO și a ucrainenilor, declară imperturbabil ministrul lor de externe. Tot așa vorbesc televiziunile de propagandă și agenția lor de știri, RIA Novosti. Sunt obișnuiți să compromită cuvintele, să nege realitatea, să tulbure adevărul. Niciodată nu recunosc răutățile pe care le fac. Dacă ar recunoaște, poate nu le-ar mai face, poate ar avea remușcări, poate și-ar cere iertare, începând chiar cu patriarhul bisericii lor, cel care invocă Sfântul Război, războiul metafizic al rușilor în Ucraina. Cum se mai poate scrie poezie după Auschwitz? S-a întrebat lumea după cel de-al doilea război mondial. Auschwitzul a devenit de atunci încoace chintesența ororii pe pământ. Azi ne întrebăm cum se mai poate trăi după Bucea, după Irpin, după Mariupol și alte localități ucrainene, acolo unde ruschii mir își arată din plin hidoșenia. Despre ei știm ce fac și ce le poate pielea. Să vedem de ce suntem în stare noi. La Chișinău se poartă polemici pe seama conduitei autorităților moldovene. Se discută dacă ne-am alăturat sau nu sancțiunilor impuse Rusiei. Moldova este un stat extrem de vulnerabil, un stat vraiște, economic, social, un stat lipsit de coeziune internă. Republica Moldova a fost timp de 30 de ani consecvent subminată, devalezată, depopulată, de politicieni corupți și trădători, trăgând după ei lunga trenă a angajamentelor față de fostul KGB, exhibându-și bogatul palmares de acțiuni în folosul Moscovei. Acum guvernării pro-europene de la Chișinău, în frunte cu Maia Sandu, îi se cere să fie la fel de dârză precum țările baltice, membre NATO și UE, și cum este și Ucraina, care luptă cu arma în mână împotriva agresorilor ruși. Pe unde trece limita dintre prudență și lașitate? Unde se termină discernământul necesar într-o situație complicată și unde începe heirupismul patriotic? Președintele Zelenski spunea luni, 3 aprilie, în discursul său ținut în Parlamentul României, citez, Ucraina nu este singura țintă a Rusiei, vor să atace Odessa și de acolo mai e un pas până în Republica Moldova. Este fundamental să apărăm independența Moldovei, citat închis. Responsabilitatea de pe umerii guvernării de la Chișinău este imensă. Cred că autoritățile au datoria să fie sincere și deschise cu cetățenii, să nu se teamă de judecata lor. Să facă totul pentru ca războiul să nu intre în casa noastră și, protejându-ne viața, să nu uite că avem și o demnitate de apărat. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În Franța au loc astăzi alegeri la care se confruntă ca de atâtea ori în trecutul recent un reprezentant al centrului politic, de data asta președintele în exercițiu Emmanuel Macron, cu liderii extremelor, Ilana Giurchescu.
Cu numai 4 zile până la primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța, sondajele sugerează în continuare că președintele Emmanuel Macron este favorit. Se așteaptă să câștige primul tur, după care să se confrunte pe 24 aprilie din nou cu Marine Le Pen, lidera partidului de extremă dreaptă Adunarea Națională Front, fostul Front Național. Aparent, o repetare a scrutinului de acum 5 ani din 2017. Cursa este însă mai strânsă decât s-a crezut inițial, după ce Marine Le Pen a crescut semnificativ în sondaje în ultimele zile. În acest moment, în primul tur al prezidențialelor, pentru Macron ar vota circa 28,5% din alegători, pentru Le Pen în jur de 22%, iar pentru Jean-Luc Mélenchon, candidatul de extremă stânga, circa 16%. Cel de-al doilea candidat de extremă dreaptă, Eric Zemmour, steaua primelor săptămâni ale campaniei electorale și cel care ar fi putut îngropa orice șanse de succes ale așa zisei extreme drepte tradiționale, adică Marine Le Pen, Eric Zemmour este cotat acum cu numai 9,9%, dar merită de remarcat faptul că în acest moment candidații de extremă dreapta ar strânge peste 32% din voturile francezilor, iar candidații ambelor extreme, dreapta și stânga, ar ajunge la aproape 50% din simpatiile electoratului. Într-un recent interviu la France International, Emmanuel Macron deplângea tocmai faptul că în cei 5 ani de președinție marcați de pandemia de COVID, acum recent de războiul din Ucraina, ceea ce nu a reușit a fost să-i convingă pe francezi să evite extremele politice. În primul tur sunt 12 candidați, dar dacă niciunul nu obține 50% plus 1 din voturi, alegerile sunt decise în turul de balotaj pe 24 aprilie, în care intră primii doi clasați. Emmanuel Macron, actualul președinte, are cele mai mari șanse de a fi reales, deși de peste 20 de ani niciun președinte francez nu a mai reușit să câștige un al doilea mandat consecutiv. Începutul mandatului său a stat sub semnul unei nefericite taxe pe motorină, care a provocat renumita revoltă a vestelor galbene. Nici în plan internațional, Macron nu a înregistrat succesele sperate. A încercat să ajungă la o înțelegere cu președintele american Donald Trump, fără mare succes. A pierdut pentru Franța un important contract militar cu Australia, iar eforturile sale de a preveni invazia rusă din Ucraina în formatul negocierilor grupului Normandia, aceste eforturi au fost, cum se știe, un eșec. Dar mandatul său a fost marcat în primul rând de pandemia de COVID-19, pe care, cu toate greutățile și gafele inerente, a reușit să o gestioneze. Iar în plan internațional a reușit să se profileze alături sau cu sprijinul cancelarei germane Angela Merkel într-unul din liderii Uniunii Europene, devenind astfel și partenerul preferat de negocieri al președintelui rus Vladimir Putin, odată cu retragerea lui Merkel din politică. Marine Le Pen, principala contracandidată a lui Macron, a fost toată cariera sa politică sinonimă cu extrema dreapta. Dar după înfrângerea din 2017 a încercat să se repoziționeze mai în centrul spectrului politic, fără a renunța la retorica anti-imigrației sau xenofobă. Legăturile ei apropiate cu Vladimir Putin, Rusia a fost și unul din creditorii partidului său, Adunarea Națională, i-au creat probleme de la începerea invaziei ruse în Ucraina, dar a încercat să evite criticile, reorientându-și campania electorală spre probleme interne, mai ales inflația și explozia prețurilor.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Gorbatovski de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 7 aprilie a Ziarului de Gardă puteți citi despre cum miniștrii din guvernul Gavrilița s-au conformat noilor norme privind declararea averilor. Majoritatea miniștrilor și-au depus declarațiile de avere în ultima zi a termenului legal, pe 31 martie 2022. Aflați că doar câțiva dintre ei au arătat valoarea reală a imobilelor pe care le dețin. Conform noii legislații, pentru prima dată, miniștrii și-au declarat și cheltuielile pentru odihnă, servicii de educație sau reparația locuinței. Tot în ziarul de mâine, la 13 ani de la acele evenimente, citiți despre când își vor face loc în manualele școlare protestele din 7 aprilie 2009. Profesor de istorie estimează că abia peste 50 de ani am putea vorbi obiectiv despre Revoluția Twitter. Mai găsiți mâine în Ziarul de Gardă un material despre profilurile celor care vor evalua integritatea candidaților la funcția de membru al CSM și CSP. Ziarul de Gardă le-a analizat activitatea și vine cu detalii despre toți cei 6 membri ai comisiei. Odată cu atacul militar declanșat de Putin asupra țării vecine Ucraina, Republica Moldova a devenit țara care primește cei mai mulți refugiați ucraineni pe cap de locuitor. Corneliu Tarlapan din Chișinău găzduiește în aceste zile 3 familii de ucraineni. Citiți despre aceasta în Ziarul de Mâine.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.